ngayon si Dr. Antonio Contreras, political analyst mula De La Salle University. Magandang araw po.
Magandang umaga din.
Maraming salamat sa inyong panahon. Alam kong abala kayo.
Opo. Wala ka naman din ho yan.
Unang muna, nung huli tayong nag-usap, si Senator Grace Poe pa lamang ang nagsabi at Mar Rojas na sila'y tatakbo, lalahok sa para pagkapangulo. Pero nitong mga nakaraang buwan, isa po sa mga makulay na kandidato ay ang mayor ng Davao na si Rodrigo Duterte. Marami pong nagsasabi na medyo hindi ganun kalaki yung banta niya katulad ni Vice Mayor, Vice President Binay. Pero marami rin pong magsasabi na malaki ang pagkakataon niya, oportunidad niya para mahalal. Ano po sa tingin ninyo?
Based sa last survey, umangat at least sa SWS, umangat ang percentage ni Digong Duterte. At bumababa ang percentage ni Jojo Binay at maging ni Mar Rojas. Although si Jojo Binay na natili pa rin sa number one. So na ngayon, statistically tied na si Digong Duterte kay Grace Poe sa pagkapangalawa doon sa SWS. Ito yung pinaka-recent na survey nila noong February 5 to 7.
Sa tingin po ba ninyo ay bakit popular si Rodrigo Duterte?
Eh dahil ano kasi siya kakaiba. Kakaiba siya. Para siyang nag-a-attract ng maraming frustration sa mga tao, frustration sa kriminalidad, frustration sa kawalan ng disiplina, sa korupsyon. So, andun siya. Nag-offer siya ng ibang paraan. Kakaiba sapagkat makulay ang kanyang buhay, makulay din ang kanyang lingwahe. Mahilig siyang magmura. Bagamat sa ibang mga tao, hindi yun maganda. Sa iba naman, maganda yung angas kung tawagin natin dito sa Pilipinas. Maangas siya. Kung magaano, meron siya ganung klase ng kakayahan.
Pero may kakayahan po kaya siyang mamuno at pag-isahin kung sakasakaling manalo?
Kung mamuno siya, sa tingin ko naman, ay kaya sapagkat naging mayor siya ng Davao. Although ito naman ay issue ng pagiging lokal na ano lamang, mayor ng isang malaking lungsod sa Mindanao. So as to whether kaya niyang patakbuhin ng buong bansa, pwede pa niyang patunayan yun. Pero sa pamumuno may kakayahan na siya. Record yun. Now, yung para pag-isahin, alam mo, yun ang problema kasi natin dito sa Pilipinas sapagkat madaming kandidato. So, ang mangyayari dito, malaki ang posibilidad na ang mananalo ay hindi majority ang bumoto, kundi ano lamang, minority, plurality. Yun lang namang makakakuha ng pinakamaraming boto sa ngayon nga sa surveys. Ang nangunguna, mga 30% to 35% lang. So, that is a minority of Filipino. So, even if you win, you still have 70% of the people na hindi bumoto sa iyo. So, yun ang mahirap mong abutin. Kailang abutin mo yun. Otherwise, you will remain a minority president. So, ang tanong kung si Digong kaya niyang pag-isahin, mahirap gawin yun. Mahirap gawin sapagkat, lalo na kung depende rin sa magiging takbo ng kampanya. Kung ang kampanya ay magiging divisive, magiging very negative, then kailangang paghilumin ang mga sugat ng mga yan makatapos ng eleksyon.
Sabi po ni dating senador at tumatakbo para Senador Kiko Pangilinan na maaga pa para masabi na kung sinong nananalo at sinong hindi. Sang-ayon po kayo?
Napaka volatile po. Although may mga patterns na nakikita na hindi pa natin alam, matagal pang eleksyon, bayo pa, di ba? Malinaw na pwede pang magbago. Nandyan pa nga yung disqualification case laban kay Grace Poe na malapit ng desisyon ng Korte Suprema sapagkat natapos ng oral argument nung Martes. Ito nga, magsusumiti na kami ng bilang isa sa isa sa mga petitioners, magsusumiti na kami ng aming memorandum sa Supreme Court sa Lunes.
Balik po tayo sa usaping halalan. Meron pong mga personalidad na biglang sumisikat muli o nagiging popular muli mula nung panahon ng diktadura. Dating Pangulong Marcos, tulad ng kanyang anak na si Bongbong. Medyo popular din po siya. Ibig po sabang sabihin ay napatawad na o nalimutan na?
Alam mo, marami kasing younger voters, so hindi nila alam ang martial law. At nagiging pagpag-resurrect kasi nung usapin tungkol sa mga Marcos is double-edged sword yan. Yung iba, siyempre, makikita nila maraming atrocities nangyari ng martial law. Yun ang makikita. Yung iba naman, makukumpara na nung martial law, ganito pala ang nangyari. May pagkilos, yung positibo makikita, at yung mga negatibo naman ng martial law, sasabihin ng iba, meron din namang patayan ngayon, may violation pa rin ng human rights ngayon, may masapano, merong pagpatay sa mga lumad sa Mindanao. So kung ano man yung nangyari noon, may nangyari, nagkaroon pa rin ng massacre ng mga sa Hacienda Luisita, meron pa rin corruption, meron pa rin cronyism na iba pa, ibang mukha. So masasabi ng mga tao, eh, parang pa lang naman nangyayari, ang pagkakaiba nga lang, hindi mo tinatawag na martial law, pero ano pa rin yung mga paglabag sa karapatang pantao nang nangyayari mula sa iba-ibang sangay ng pamahalaan, nando ng katiwalian. So nasasabi tuloy ng iba na mas mabuti po nung panahon, merong nangyari, di ba? Merong achievement. So nagiging double-edged sword siya. May nakakakita ng negatibong mga pangyayaring martial law, yung mga paglabag sa karapatang pantao, yung mga korupsyon. Pero yung iba naman, nakikita nila na ay mayroon din naman yan ngayon, pero at least noon may nagawa. So yun ang nagiging epekto kung bakit si Bongbong Marcos ay tumataas at naging kapantayan ni Escudero ngayon sa pagka number one sa survey. Umakyat talaga siya ng matindi. Statistical tie na sila ngayon.
So parang kinakarga niya yung imahe o naging reputasyon ng tatay niya.
Yun ang ginagamit ng kalaban ni Marcos ni Bongbong, yung nagbinabalik sa martial law yung issue. Eh hindi nila alam, nagbabackfire minsan yan. Kasi yung mga taong hindi nakakalam ng martial law, magre-research, babalikan. At titingnan, ay, ganun din naman pala. May mga nakakausap kong ganyan, mga ordinaryong mamamay, eh, pare-pareho lang naman yan, eh, pare-parehong may nangyaring katiwalian, may nangyaring pangurakot, may pagpatay, ay, yung mga pagpatay sa yung mga press people, ay, pinapatay pa din naman, meron pa rin namang mga pag-aabuso ng kapangyarihan. At least noon may nagawa, may mga nagawang infrastructures, maganda ang ekonomiya. So yun ang nangyayari.
Malaki pa rin ang nagagawa ng reputasyon at imahen, hindi po ba? Dahil noon sinabi ninyo si Grace po, malapit siya sa tao dahil maganda ang kanyang storya. So,
Kaya nga malinaw na naratibo yan eh. Mga narratives labanan pa rin ng mga salaysay. Ang mga plataforma eh wala namang pinagkaiba-iba yung mga yan. Meron lang kaunti pag-iba-iba sa mga minor details. At ang mga Pilipino naman din naman bumuboto sa plataforma eh. Bumuboto sila kung tingnan mo yung resulta ng Lilo survey na andun pinapaliwanag kung bakit gusto nilang iboto ang mga tao. Hindi man sinasabing dahil ganyan ang stand niya sa issue. Pinapaliwanag kunyari si Grace po ang dahil lang bakit bumuboto kasi pagpapatuloy niya ang ginawa ni Fernando po Junior, as if mayroong ginawa, hindi ba? Pero yung imahe, ito naman si Maroha, si pagpapatuloy niya ang ginawa ni Noy Noy.
Ang tuwid na daang tuwid.
Madang matuwid. Ito naman si Duterte ay ano siya, siya magsusolve ng problema ng kriminalidad kasi ano yan, takot, may disiplina. So may ganun klase ng images at si Binay naman siya ay galing sa mahihirap. Diba? Kaya niyang gawin ng may... So hindi pinag-uusapan kung ano yung kanilang mga platform, pinag-uusapan ano yung representasyon nila.
So hindi po nakakatulong ano yung mga panayam sa telebisyon, yung mga pagdebate?
Sa tingin ko, nakakatulong lang sa iba, pero hindi sa masa.
Maraming salamat po sa inyong panahon, Dr. Contreras, at hanggang sa ulitin. Magandang araw po.
Magandang araw din. SBS.
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 SBS Radio.